У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Александр Лукашенко заявіў, што прыняў рашэнне вызваліць палітвязняў, за якіх прасіў Захад. Пытанне палітвязняў паводле Лукашэнкі ў Беларусі закрыта. Молодевый активист Франа Квячорка, отличенный с факультету журналистики БДУ. Бундестаг покинул цену визы для белорусов без зменов. Авария на нафтопроводе, забруджвая пойму Днепра. Гэты ды іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля выпуску новинов.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Президент Сербии Борис Тадич, який сьогодні прийняв присягу у Белграді, заявив, що ягоная країна завжди буде лічить Косово своєю часткою. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі знов заявив про намір косовських уладов обороняти права сербської і інших етнічних меншинів. Улади краю збираються у найближчі дні обвестити незалежність Косово від Сербії. 19 лютого на ініціативу Белграду буде скликана нарада Сталої Ради АБСЕ, присвячена проблемі Косово. Россия будет вымушена уличивать махчимое обвещение незалежности Косово в своей политике относно Абхазии и Паудневой Осетии. С такой заявой выступило Министерство замежных справ у России после встречи керовника ведомства Сергея Лаврова с лидерами непризнаванных республик Сергеем Багапшим и Эдуардом Кокойты. Чэшскі парламент у выніку некалькіх тураў галасавання перабраў на новы пяцігадовы тэрмін цяперашняга прэзідэнта краіны Вацлава Клауса. На пасаду таксама прэтэндаваў незалежны чэшска-амерыканскі эканаміст Ян Швейнер, якога падтрымала апазіцыйная сацыял-дэмакратычная партыя. У Тбілісі тысячы прыхільнікаў апазіцыі ўзялі ўдзел сёння ў акцыі пратэсту перад будынкам парламенту. Сярод патрабаванняў, выкладзеных у апазіцыйным мемарандуме, адстаўка кіраўніка цэнтра выбаркаму, пакаранне вінаватых у фальшаванні, як лічыць апазіцыя, вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, вызваленне палітзняволеных. Президент Злучених Штатів Джордж Буш сьогодні розпочинає своє перше від 2003 року турне по країнах Африки. Він наведає Бенін, Танзанію, Руанду, Гану і Ліберію. Чекається, що Буш обмеркує з африканськими лідерами питання боротьби з корупцією, галечею і хворобами, найперш со СНІДом і малярії. На гэтай мети США вже видаткували Африці більше за 3,5 мільярди доларів. Ви слухали випуск новинов.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння са зняволення быў вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Ён накіраваўся ў Менск на цягніку з Калінкавічаў. Пра гэта паведаміла нашаму радыё ягоная жонка Таццяна. Клімаў патэлефанаваў да ЦЭ і сказаў, што яго вызвалілі і вязуць на вакзал. Заўтра 5:46 цягнік мае прыбыць у Менск. Раней сёння Александр Лукашенко ў Віцебску наведаў прадпрыемства «Вітязь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. Сярод іншага Лукашенко заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрыта. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і США, сказаў Лукашенко. Паводле інфармацыйнага агенцтва Белта, Александр Лукашэнка зрабіў і заявы адносна таго, чаму Александр Казулін не быў вызвалены датэрмінова, як гэта прасілі амбасадары краінаў Еўрапейскага звязу. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч.
Вось што паводле інфармацыйнай агенцыі Белта сказаў Александр Лукашэнка пра тое, чаму не адбылося датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Пытанне было ў тым, што ягоная жонка хворая. Да мяне звярнуліся амбасадары Еўразвязу пра тое, што стан здароўя жонкі пагоршыўся. Ладна, усе мы людзі, усё ў жыцці бывае. Я пагадзіўся, хай вязе жонку на лячэнне. Мы ёй, наколькі маглі, дапамаглі, прапанавалі лячэнне ў Нямецчыне. Мужу трэба было суправаджаць яе ў Нямецчыну. Але наколькі я сёння інфармаваны, муж адмовіўся яе лячыць. Але гэта сямейная праблема. Я не хачу ў яе ўмешвацца, сказаў Александр Лукашэнка. Так само, поводле Белта, 14 лютого дочки политика Вольга и Юля ездили в Калёнию на встречу с батьком, как уговорить его выехать с мати у Немеччину, але той отмоюся. Мы связались со старшей дочкой Александра Козульна Вольгой. Вось ее комментарий до поведомления Белта.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Козулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
А вот это правильно, что вы ездили в колонию, как его уговаривать погодиться на такие варианты? Это не так.
Мы ездили в колонию для того, чтобы обсудить, что будет дальше и какие у него есть перспективы выхода.
Это были слова Вольги Козулиной. Сегодня Александр Лукашенко, выступающий у Витебску, серед іншого заявил, что питание о политичных зняволенных у Беларуси закрыто. А трошки позднее, после этого, стало ведомо про вызволение с колонии политика Андрея Климова. Праз три дні пасля таго, як Александр Лукашенко наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць» адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Напередадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франа Квячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ ў Сменску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Квячорку асудзілі на 15 сутак арышту, і за час адбыцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Сам Франа Квячорка сапраўднай прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франа Квячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага і неаргументаванага я проста не чакаў. Зро падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут ён кажа, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што гэта ініцыятыва КДБ альбо асобных членаў. Але гэта просто мэтавая зачыстка. Мені ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, што не ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне. Паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен участки идти, не прийти на пераздачу у той момент, коли были эти пераздачи. Тому были створены комиссии для объективности. Загадчик кафедры, за якой замацавана дисциплина, сам выкладчик, у якого вучится. Ну, як один из неких ведущих доцентов этой же кафедры. Одну комиссию означалювала Цинкова Людмила Петровна, загадчица кафедры литературно-мастацкой критики. Другую комиссию означалював загадчик кафедры Виктор Иванович Юченко. Комиссия, это как бы опошняя установа на факультете, коли выставляет знаку, мы мусим давать службовую.
Загадчика кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктар Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Сапраўды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не адказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франа Квячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монака па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, у прыватнасці прафесара Віктара Юшанкова, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасці здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў падчас сіткі на акрэсі. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжой, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не, тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі, не па сабе. Магчымасць навучання за мяжой застаецца ў любым разе, таму што вучыцца трэба, але на толькі ў крайнім выпадку.
Бацька Франка Вячоркі, Вінцук Вячорка, цяпер знаходзіцца з візытам у Швецыі. Даведаўшыся пра адлічэнне сына, ён пачаў арганізоўваць спецыяльныя сустрэчы, каб прыпыніць стажыроўкі выкладчыкаў і студэнтаў БДУ ў гэтай краіне. Активісти молодівого демократичного руху починають кампанію припинення міжнародних контактів з тими ВНУ, які відлічили студентів за громадсько-політичну діяльність. Кампанія буде довжитися до того часу, поки адміністрації цих ВНУ не відновлять на учебі відлічених студентів. Любов Луньова.
Молодзевые активисты из разных незарегистрованных организаций узвернулись до своих международных партнеров у заходнеевропейских краинах и в Украине с просьбой посприять припынению международных контактов с Белорусским державным университетом. До таких заходов молодых людей подштурхнуло отвлечение с учебы Франа Кавячурки. Старшиня молодевого крыла партии БНФ Алис Калита поведомил в «Свободе».
Мы будем скировывать свои выселки на то, как замежные партнеры БДУ часово припынили стосунки с этими университетами. В этом будем робить про наши контакты, про перемовы с партнерскими университетами БДУ. Натурально, что этот крок может назваться непопулярным. Натурально, что мы допускаем, что могут от этого потерпеть те выкладчики, которые не имели дочинения до отличения Франа Вечерки. Але эта мера вымушенная. Применяем такую политику взаимных деяний.
Только сёлета больше за 1300 навуковых супрацовников, студентов и выкладчиков БДУ брали удел у разных международных программах. Сярод фундаций, у яких это финансовали, INTAS Young Scientist Fellowship, INTAS Belarus, CERN, проекты ААН, Евразвязу да іншие. Удел у международных проектах и конференциях необходимы молодым навуковцам. Ён сприяє контактам, які допомагають просовывать свои распрацовки на сусветный рынок. Керівник управления внешних связей БДУ Владимир Тихонов оповел Свободе, что большинство выкладчиков стажировалась в Немеччине, Польше, Швеции, амаль во всех краинах Заходней Европы.
Съездила, если хорошо. Чем больше, тем лучше. Ну, везде ездят. В Китай дальше ездят меньше. Европа ближе, ездят больше. Ну, в какие? Во все. Ну, больше, наверное, с Польши, Германия, Франция, Швеция.
За апошнія два гады з беларускіх універсітэтаў і каледжаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі былі выключаныя некалькі дзясяткаў студэнтаў. Міжнародныя структуры далі магчымасць студэнтам прадоўжыць навучанне ў замежных універсітэтах.
Сёлета некалькі дзясяткаў студэнтаў, адбыўшы арышты падчас зімовай сесіі, апынуліся пад пагрозаю адлічэння з ВНУ. Але фактычна з навучання адлічылі толькі некалькі чалавек, сярод іх Кася Салаўёва з Полацкага універсітэту, Антон Каліноўскі з лінгвістычнага універсітэту, Франа Квячорка з БДУ, Юрась Чаранкоў з Мазырскага педуніверсітэту і Зміцер Жалізніченка з Гомельскага універсітэту. Усіх адлічылі з формулёўкаю за непаспяховасць.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилин про 10 в нашем эфире огляд ваших телефонований на свободу. У принятой на учорашнем вечеровом поседжении у Бундестагу резолюции пропоновано заховать ранейший кошт визов для громадян у Беларуси – 60 евро. Однако резолюция перелечает певные категории льготников, которые конкретным решением консула могут быть вызволены от визовых сборов. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны на разгляд у нямецкі ўрад.
Як заявіла на учорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цапф, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай.
Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце.
Тим часом розпрацьовщики альтернативного проєкту об візах, сябри фракції «Зелених» і «Вольних демократів» у своїм документі пропонували позбавити консульських зборів усіх без виключення молодих людей до 26 років, а так само людей з низькими доходами. Як заявила депутатка від фракції «Зелених» Мари Луїза Бек, діяння еврозв'язу не є послідовними.
Європейська Унія йде від ідіотичної логіки,
Еврозв'яз заходить з ідіотської логіки. Він лічить, що своїми діяннями покарає режим. Однак карає насамреч простих людей у Білорусі.
У часі дебатів так само були відзначені некоторі позитивні кроки офіційного Мінську. Розмова йде про визволення політв'язнів, відкриття представництва Єврокомісії у Мінську, призначення нового амбасадора АБСЕ, маючи відбутися зустріча білоруського міністра Мартинова у німецьким МЗС. Соціал-демократка Ута Цап виказала сподівання на те, що незабаві будуть визволені Олександр Казулін і Андрей Клімов. Як лічать німецькі політики, справжньою лакмусовою паперкою стануть сьогодні парламентські вибори.
Розказувала Олена Струве. З вами Радіо Свобода. Теми дня. Сьогодні з Кальонії визволений політик Андрій Клімов. Олександр Лукашенко заявив, що питання об політичних зняволених у Білорусі закрите. З БДУ відлічений студент 3-го курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніший кошт візов для громадян у Білорусі – 60 євро. Другий день протягується праця рятівників на місці прориву трубопроводу у Речицькому районі. Центр Виборкам розглядить пропонови опозиції по удосконаленні виборчого законодавства, заявила старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Лідер Аргкомітету Руху за свободу Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жихарами Гомелю. Другий день довжиться круглосуточная праця рятівників на місці прориву трубопроводу у Речицькому районі на Гомельщині. У виніку аварії на Дніпровську оболону вже витекло більш за 70 кубометрів палива. Екологи кажуть, що існує погроза забруднення речища Дніпра, які забезпечує водою столицю України – Київ. Подробязній В'ячеслав Кулік.
Сьогодні на місце аварії врятувальники розлічують вираз з кавалок трубопроводу. Про гэта свободі повідомив начальник інспекції охови природи Речицького району Геннадій Каліновський.
Метрів 500-600 до Дніпра. Зараз, коли були оттепелі, вода піднялася і закрила цю трубу. І зараз образуються з двох сторон трубопровод, щоб повністю демонтувати цей участок метрів около 100 буде.
Со словом еколога, вода у поймі Дніпра уже забруджена. Тим часом починається поводка, яка погрожає рознести отрутні плями у основне речище і у притоки. Передусім, це палохає жихаров тутейшого агрогородка Заспа, говорить Тетяна Горбач.
У нас на ракет, значить, возле Грановки, там таке місце, куди відпочиваючі їздять. Там вода чиста, красива, там лілії цвітуть. І возле Олександрівки, там теж старий Дніпра йде, теж там добре. Таких не було на Ларі.
Далі думка Галини Протас.
Вёска наша большая. Рака разольется, да, конечно, попади. Это опасно ж, так же ж.
До гутерки долучается Ирина Конюшек.
Это же все надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что коли...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно свечит колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе они харчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что я на первой доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно, а у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает, в этом и причина.
Прорив труби, проз якою дизельне паліво йде з Росії у Західну Європу, здарився раніцею 14 лютого ля агрогородка Заспа Речицького району. Як ми чули, від місця аварії до Дніпра усього 500 метрів.
Є
Якубу Конану, апошньому з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа свабоды ў нашай наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністэрства адукацыі Беларусі ўласным прыкладам заклікала ўсе дзяржаўныя адукацыйныя ўстановы краіны ствараць першасныя суполкі «Белай Русі». Недавно ў Міністэрстве адукацыі была створана першасная арганізацыя, куды ўступілі 138 супрацоўнікаў. Расказвае Гіна Студзінская.
Ва ўсе школы краіны паступіў загад да 11 лютага здаць справаздачы аб колькасці ўступіўшых у Белую Русь. Па электроннай пошце разаслалі формы заяваў, пратаколы, статут арганізацыі і загадалі тэрмінова правесці ўстаноўчыя сходы. У школах Барысаўскага району, да прыкладу, згоды ў настаўнікаў не пыталіся. Усіх сабралі на сход, далі падпісацца пад пратаколам і аўтаматычна ўсе прысутныя на сходзе сталі сябрамі Белай Русі. Сабралі па 3500 рублёў так званага рэгістрацыйнага збору, а потым будуць штомесячныя ўнёскі ў залежнасці ад заробку. Распавядае настаўніца адной з сельскіх школ Слуцкага района.
Уступіла міністэрства, значыць, уступіць аблана, уступіць раяна і уступіць усе школы. У нашай вецкай школе дырэктар школы Савіцкі Владзіміра Францыі стаў кіраўніком.
Адмовіцца, ў прынцыпе, можна ці потым не дадуць спакойна жыць?
Канешне, не даюць пасля жыць, все роўна ціснуць. Дырэктар нашай школы, напрыклад, на першых радах паставіў ультыматум. Альбо падпісвайце, або будзе думаць, як звальняцца. У Гуцуковскай школе мне таксама ўжо расказалі настаўнікі, што анкеты таксама ўжо запоўнена на ўсіх. А засталося толькі подпісы паставіць. Настаўнікі будуць, канешне, наступаць, інакш ім няма куды дзявацца, асабліва ў рэгіёнах.
Дырэктар сярэдняй школы пасёлку Вежа Слуцкага раёну Владзімир Савіцкі пацвердзіў, што паступіў загад з раённага аддзелу адукацыі, каб настаўнікі ўступалі ў Белую Русь.
Арганізавалася первичная организация. 16 человек у нас педагогического коллектива разом с детским садом. Подали заяву, провели сход, выбрали старшиню и чекаем районного сходу. Устав выучим и все, сгодно с уставом будем действовать.
А кто себе отмовлялся уступать?
Ну, у нас же коллектив больше, мы никого не заставляли, кто не подал, то и не подал.
До речи, с педагогического коллектива Весской средней школы Слуцкого района не подписала заяву только одна наставница истории. Малады спецыяліст, якая працуе ў школе па размеркаванні.
Расказвала Гіна Студзінская. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Для чаго створана гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць падчас выбарчай кампаніі і ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды. У ёй удзельнічаюць метадолях Уладзімір Мацкевіч і палітолях Юры Чавусаў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў Пентагону збіць амерыканскі спадарожнік-шпіён, які выйшаў з-пад кантролю і можа абрынуцца на зямлю. Улады заяўляюць, што аперацыя з выкарыстаннем высокіх тэхналогій можа ўратаваць жыцці людзей. Але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі. Вячаслаў Ракіцкі.
Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам-шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку зямлі. У наступныя два тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, бальшыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнню будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры.
Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населенай мясцовасці, малая, а концентрации протяглых знаходжения токсичного гидрозина у атмосферы будут обмежеваны. Наглядячи на это, коли сподорожник упадет в населенной местности, для людей не выключена небеспека смерти или калецтва. И она больше, чем звычайно возникает при падении космических объектов. Тому президент полечил, что говорка идет про достаточно высокую риску, как начать хваливаться за жизни людей.
Представник Пентагону генерал Джеймс Картрайт поведомил сегодня, что удар по спадорожнику будет нанесен тягом наступных 2 тыдняў непосредственно перед уваходом спадорожника в атмосферу, бо у атмосферы поводзины его будут непредказальными. Сегодняшнее поведомление отбылось праз некалькі дзён после того, как Россия и Китай пропоновали на конференции в проблеме раззброєння проект резолюции об забороне космической зброї.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. А зараз далей у нашай праграме «Званкі на свабоду». Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. На прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне расійскага рубля ў якасці адзінай валюты саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя беларускія партнёры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін. Каментары слухачоў свабоды.
Цудоўна сказаў палітолаг о пресс-конференции Путина. Коли на Беларусь будет накинута российская экономическая петля в выгляде российского рубля, это значит полная экономическая залежность, то политическая влада Беларуси сама упадет до их ног.
Улады, спините гульни у так званую союзную державу, бо эта идея перетворилась у пузела для большей частки белорусов. Кольки можно тримать у тревожным напружении незалежную краину, якой пропонуюсь колониальное российское рабство, у которой мы уже были 200 год. Ниякого переходу на российский рубель. Нехай живе вольная Беларусь. Николай.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі, бо ты зрабіла гэта. Змяя адказала, а хіба ты не ведала, што я змяя? Прыповесь фільму «Прыгожаныя забойцы». Тое самае адбываецца сёння з рыготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Слухачы свабоды дзеляцца сваімі думкамі пра беларуска-расійскія стасункі.
Адзін з слушателей свабоды гаварыў, што ва ўсіх страданнях Беларусі вінаваты еўрапейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнём і мечом праходзіў па беларускаму княжаству і цэлымі гарадамі ўвадзіў беларусаў рабства? Толькі Константин Островскі за 30 лет адбіў болей 70 нашэсцій татар і расіян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Всего доброго, Светлана.
Аўтары тэлефанаванняў таксама турбуюцца станам беларускай мовы.
Я хочу сказать из города Солигорска, Нине Ермолинской. Я тоже ваш однодумец. Вы говорите, чтобы наша мова была везде. Пока нам не будет кировать этот спекулянт, как он назвал, предпринимальников, у нас мова белорусская ожидать долго придется. Но я думаю, что час наближается. Я купил себе тарелку с подорожниковую и гляжу все государства. И все размовляют на своей мове. И мне просто становится обидно до слез, что у нас издеются с нашего народа, с нашей истории.
Белорусский президент жалится, что его грязью поливают, а на той бруд, який льется у ломающих языки от русизма диктора у белорусского теля. Кто отдал на гэты бруд загад? Кто вырывая от нас белорусскость? Кто?
Огляд звонков на свободу подрихтовал Егор Майорчик.
Вы слухаете «Радуя Свобода». У Менску 20.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про подею Беларуси. Сегодня дотерминово с колонии у Мазыры вызволены политвязень Андрей Климов. Информацию подтвердила нашему радио ягоная жонка. Теперь, поводле яе, Андрей Климов находится в технику, яким ён праз Калинковичи вертается с мазырской колонии у Менск. Александр Лукашенко заявил, что пытание политических зняволенных у Беларуси закрытое. Поводле Лукашенко, ён, маючи конституционное право, принял постанову вызволить тех людей. С БДУ отличены студент третьего курса факультета журналистики, старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франек Вячорка. Поводле загаду ректора, причиной отличения стала академичная непоспяховость. У принятой Бундестагом резолюции пропоновано заховать ранейший кошт визов для граждан Беларуси 60 евро. При этом резолюция вызначает категории льготников, которые конкретным решением консула могут быть вызволены от визовых сборов. Другий день должится праца ратовников на месце прорыву трубопровода в Речицком районе. У вынику аварии на Днепровскую оболону уже вытекло больше за 70 кубометров палива. Громадское объединение БНФ «Одраджение» объявило конкурс на наилепший поэтичный твор, присвеченный 90-годию с дня обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. У Могилеве открылась фотовыстава «Европа с двух пунктов погляду». На здымках европейские историчные и культурные каштовности, унесены в спис усесветной спадчины ЮНЕСКО. Вы слухаете новины и зараз до международных подей. Президент Сербии Борис Тадич, який еще не принял присягу в Белграде, заявил, что ягоная країна завсёды будет лечить Косово своей часткой. Премьер-министр Косово Хашим Тачи знов заявил про намер косовских уладов оборонять правы сербской и інших этничных меншинів. Улады краю собираются в найближайшие дни обвестить незалежность Косово от Сербии. На заходе Афганистану талибы с засады забили 4 полицейских и захопили в полон еще 2. Губернатор провинции Нимрос поведомил, что сутичка отбылась в четвер. Ахвярами стралянины в университете Полночной Иллинойсу в городе Декабе стали 6 человек. Сярод их нападники, які застрелился сам, более 10 человек пораненные. Президент США Джордж Буш сегодня распочинает свое первое 2003 году турне по краинах Африки. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 подороже свободы. Вандровка с метро Бартосика у вёску Беразинская Маладычинского району. А зараз экспертиза свободы. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Установчий з'їзд громадського об'єднання «Белая Русь» у листопаді минулого року пройшов ніяк неприкметно для неполітизованого громадства. Не було моцного піару у державних медіях, І тому для експертів, політиків так і засталося питання, що це було, для чого створена гэта організація. Апошнім часом з'являється ще більше інформації, що Білорусь активізує свою діяльність. Рихтується новий з'їзд об'єднання, у Домі літератора визволяються площі для офісу Білорусі, улади заганяють у гэтае об'єднання супрацовників бюджетних організацій, найперш системи едукації. То бок улади імкнуться надати нейкую громадсько-політичну роль гэтай структуры. Якую ролю, господар Маскевич?
Уже шмат говорилося про роль і призначення Білої Русі для виборів і місця у електоральних процесах. Але ж думаю, що треба позбавиться від звички думати про все, що відбувається в Україні, тільки у контексті виборів. На сьогоднішній день режим усталявався в Україні настільки, що він більш заклопочений, так би мовити, розвиттям країни, чим електоральними там якими процесами, виборами і так далі. Усі ведають, яке місце займають вибори у тоталітарній побудові громадства, чи у авторитарній диктатури навіть. Тому треба аналізувати Білу Русь праз некі інші мети, для яких вона створює. Я думаю, що головним призначенням Білої Русі з'являється підрихтовка кадрів керуючих. Коли ми згадаємо про Совєтський Союз, який завжди був прикладом для ідеологів і проєктировщиків режиму, то там комсомол і КПСС були такою школою підрихтовки кадрів. І поскільки з'явився вже давно БРСМ, то не хапало тільки даху у гэтай піраміді підрихтовки вищейших керуючих кадрів для режиму. А режим відчуває великий недахоп керуючих кадрів, тим більш професійних, відданих. Відомо, що ні одна навчальна установка сама по собі не може дати необхідну кількість кадрів, вона може тільки навчити ніяким ведам. А практика і досвід з'являються у непосередній роботі керівника. І тому посади у БРСМ, а потім у Білій Русі будуть таким ліфтом і сітом, праз які будуть відбиратися керуючі кадри.
Я хочу навіть поспрачатися. Справа в тому, що КПСС була якраз дахом, верхнім поверхом державної влади у Совєтському Союзі.
Так оно і було, ви маєте рацію. Тільки був і другий бок у гэтага всього, і про гэтый бок менавіта я і сказав. Пануючим класом Білая Русь не стане.
Калі арганізація з'являється рэальнай уладай, тады гэта мае сэнс. Калі гэта некі фантом, то...
Адбор і сіта.
Спадар Шаусаў, як ви думаеце, якую ролю спрабуюць улады надаць грамадскаму аб'яднанню Білая Русь?
Я погодился с господаром Владимиром, что анализовать Белую Русь в контексте выборов – это не самый продуктивный шлях. Напомню, все-таки иншее функциональное предназначение вот этой организации. Але я не поделяю вот такого погляда на Белую Русь, как на некий докладно проличенный проект, скированный, вот, например, на подрихтовку кадров. Мы бачим, что иншие организации подобного кшталта, вот такие субституты громадянской супольности, яны, видовочно, функцию подрихтовки кадров не выконывались. На мой погляд, мы маем справу сопровождения. На этапе створения Белой Руси, мы памятаем, мэты были довольно амбитные, заявлялось как раз таки про магчимое створение основы для будущей партии, сказали про переход до пропорционной системы, але уже коли отбылся съезд установочих этой организации и побачили, что первоважно грунтуется на кадрах системы эдукации, это уже свидетельствует про то, что таких амбитных мэтов политичного характера эта организация не ставится. Там первоважно люди системы эдукации, ну, это вот подневольные люди, руками яких робятся подлих голосов в выборших комиссиях. Але, не глядя на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая створается, и она будет выконывать роль громадского объединения, и мы это бачим на прикладе БСМа, коли молодевые спонтанные громадские инициативы в значной ступени поглынаются системой БРСМ. И, максимум, это сродок контролирования громадян активності у адукаційному осяродку. Але на конт підрихтовки кадрів тут би я не був би так оптимістичним.
Якою функцію може виконати гэтае об'єднання під час виборчої кампанії? Білая Русь не з'являється партією. По законодавству вона не може наупрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, улади не збираються. Про гэта доволі твердо казали апошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тады на навошта яна патрэбная падчас выбарчай кампаніі. Спадар Маскевіч.
Наколькі я ведаю з прыватных крыніцаў, абмеркаванне магчымасці пераходу да прапарцыйнай сістэмы шло. Можа быць, уже скончыліся гэтыя летуценіцкія такія захады. Думаю, што як паўфабрыкат такі Белая Русь да гэтага прызначалася ў свой час. Але ж адбор, падрыхтоўка нейкіх мерапрыемстваў там і так далей, гэта ўсё лягчэй рабіць праз нейкую квазі-недзяржаўную там структуру кшталту Белай Русі. І як мы памятаем, у таталітарнай краіне падрыхтоўка да выбараў выкарыстоўвалася хутчэй для нейкай там ідэалагічнай накачкі. Я думаю, што менавіта гэтую функцыю ў найбольшай ступені і будзе гэтая функцыя нагружана менавіта на Белую Русь. Непасрэднага ўдзелу ў выбарах карысці ад яе я не бачу. У яе нейкая такая факультатыўная функцыя. Я сапраўды пагадзіўся б, што можа быць, это не вельмі дакладны інструмент падрыхтоўкі кадраў. Я не стану на гэтым настойваць, я проста хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу, што такая функцыя таксама можа быць, паколькі рэжым увогуле, так скажам, не вельмі інтэлектуальны. І там не так шмат людзей, якія пралічвалі б там усе наступствы. Да яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі. На што яна ўвогуле прыдатная?
У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўцы Валера Карбалевіша.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі прасоўвання гэтага праекта это сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белую Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, ну, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісіяў ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне на назіральнікаў масавая, сістэмная. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адным з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі канстатуем, што вось такая заяўка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу, як толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады. І ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдіная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не стварылі партыю?
Я думаю, што это самае істотнае пытанне з сённяшніх. Давайте паглядзім на трафарэты і шаблоны нашай думкі. Мы па-ранейшаму думаем, што Беларусь неяк запазычвае з Расіі пэўныя ўзоры для будавання краіны. Я думаю, што ўжо не так. Беларусь у гэтым сэнсе, так бы мовіць, наперадзе. З другога боку, у Беларусі раней, чым у Расіі, зразумелі, што ў пабудове дзяржавы такога тыпу, які зараз адбываецца і ў Расіі, і ў Беларусі, месца партыям адводзіцца не такое, як відавочна у дэмакратычных краінах, і нават не такое, як было пры Савецкім Саюзе, і нават не такое, як было ў так званых краінах народнай дэмакратыі, дзе штучная ці там лялечная такая была многапартыйная сістэма нібыта. У гэтым сэнсе месца партыям яно так і не вызначана. Увогуле мы ў паліталогіі, у філасофіі сацыяльнай яшчэ дакладна не зразумелі, а што гэта за тып такой дзяржавы выпрацоўваецца сёння ў некаторых краінах СНД. Шмат якія нашы аналітычныя думкі паходзяць хутчэй з падру підручників чи там зі старих теорій політологічних і соціологічних, чим з докладного вивчення наявної ситуації, яка є. Я думаю, процеси відбуваються цікаво, іде пошук певний, і чим він скінчиться, ще невідомо.
Господар Чаус, а ви як думаєте, чому не партія, а громадське об'єднання «Білая Русь»?
Ну, в принципі, вже казав про це, що створення партії приближило б значне змінення всієї тої системи, яка, в принципі, доказала свою ефективність у плані того, що вона дозволяє досягнути потрібних виніків виборів. І створення партії погрожало б непевністю, можливо, згубити контроль за виборчим процесом. І ввогалі створення партії у влади повелішило б ролю і інших партій, признавалася б можливість партійної політики, яка, в принципі, зараз у Білорусі ввогалі не існує. Роль продержавних партій у цій системі декоративна. Тут можна погодитися, що ми просто накидуємо раніше штампи, розвиття режиму йде іншим шляхом, і створення ніяких посередників поміж владою і народом, ну, зараз режиму не потрібне. Режим вибирається непосередньо на населення.
Режим усталявався, і він повинен керувати країною. І коли ви зауважили некілька годів з початку 21-го століття, режим шукає можливості менавіта уладарить і керувати країною більш, чим змагатися з опозицією, яку він уявляє собі, що він уже перемог.
Прогучала експертиза «Свободи», у якої політологи Владимир Мацкевич і Юрий Чаусов обмірковували можливу політичну роль організації «Білая Русь». Передачу вів Валер Карбалевич. У ефірі «Свобода» і зараз головні теми дня. Сьогодні на волю вийшов політв'язень Андрій Клімов. Інформацію підтвердила його жінка. Андрій Клімов їздить цягніком з Калінковіч у Мінськ. Олександр Лукашенко заявив, що питання політичних зняволених у Білорусі закрите. Поводле Лукашенки, йон, маючи конституційне право, прийняв постанову визволити тих людей. З БДУ відлічений студент 3-го курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. Поводле загаду ректора, причиною відлічення стала академічна непоспіховість. Сам студент, який у часі сесії і вакацію відбував 15-сутковий арешт, справжньою причиною відлічення називає свою активну громадянську позицію. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніше кошт візу для громадян у Білорусі 60 євро. Другий день довжиться праця рятівників на місці прориву трубопроводу у Речицькому районі. У виніку аварії на Дніпровську оболону вже витекло більш за 70 кубометрів палива. Центр виборкам розглядить пропонови опозиції по удосконаленні виборчого законодавства, заявила старшиня Центр виборкам Лідія Ярмошина.
У новому випуску «Дому літератора» гутерка з поетом Андреєм Хадановичем про його нову книгу «Берелібри», презентованою недавно у Білоруській академії мистецтва. Критик Анатолій Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Лагвіновича «Полинові квітки», а у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменником і директором видавництва «Радіола Плюс» Владимиром Чівчиком.
Чергову передачу «Дом літератора» слухайте у суботу, 16 лютого. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні про свою вандровку у вёску Березінське, що у Молодежинському районі, розкаже Змітер Бартосік.
Поселок Березинское я збирався з'їздити давно, каб поговорити з Якубом Конаном, з чоловіком унікального льосу, який мог загинути десятки разів, але вижив. Вижив у битві під Монте-Касіно, вижив у совєтському полоні, вижив у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу сповнилося 95 годів. Я вирішив, що відтягувати візит не варто, але по дорозі до ветерана я зустрів на своїм шляху кільки цікавих суразмовців. Поселок Березинское сустракає подорожника видатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких, мертвым будинком одного з корпусов колишнего торфобрикетного заводу, и ржавые трубы, черные вокны без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, каб полюбоваться гэтым промысловым цудом, до мяне подошла кабета пенсийного веку. размову завяла сама, поцікавіўшыся ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот, в Березинску. Нема мне такого, значит, богатенька, как где. Можу маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулкши.
Тут нема нигде работы?
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живешь? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода. От Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часам таких кабет бывае слухаць цікавей за сацыёлагаў. Прынамсі, што тычыцца паводзінаў электарату пры эканамічным крызісе, прагноз ад цёткі Лілі, напэўна, самы верагодны.
Народ збіраецца бунтаваць.
Піць, канешна, яны будуць піць. Тут бунтаваць ніхто не будзе. Піць ужасна п'юць. Што ўжо п'юць? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжой! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирая.
Мы разам са спадарыняй Лілій паспачувалі Лукашэнку, які губляе такія каштоўныя кадры. Я ўзяў тэкст яе аб'явы і паехаў далей. Шукаючы дом Якуба Конана, я разгаварыўся з кампаніяй мужыкоў, якія корпаліся ў гаражы, намагаючыся ажывіць стары гольф. Тое, што ў палітыцы разбіраюцца ўсе беларускія мужыкі, факт вядомы. Але іхныя разуменні ўсё далей адыходзяць ад генеральнай лініі. Гаспадар гаража давно сышоў з мясцовага завода на вольны хлеб. Займаецца рамонтам аўтамабіляў.
Я ж говорю, полпоселка ў жопе. Плачу, то не блага, но ты работа ж дурная. У Мінске за такую работу плачілі бешаныя грошы. Мне плачуць нормально. Ну, мене жонка на заводзе, вот 550 получае. Бурэла страна.
Ну, самі выбралі, ну так самі расплачваемся, не так.
Хто выбіраў каго? Расскажи мне.
В 94-м.
Дядя, кто выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не это вы, браты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, все. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще чего годы. С мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что моя дитя туда поедет, в эту библиотеку.
Наконт ідэальнай эканамічнай будучыні Беларусі мой суразмоўца мае такі рэцэпт.
Беларусі можа жыць за счёт аднаго транзіта. Парабіў 4 часы ў суткі і пашоў дамоў. А астальное за счёт транзіта, цэнтра ў Европы. О, чаму бы ім да Расіі зразу туліўся? На Запад пашоў, радам Евросаюз.
Ну, зараз апазіцыя хоча новую акцію пачаць. Збор подпісаў за вступленне Беларусі в Евросаюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирается миллион, батька под отрэганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепей. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасте это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, так. А уже эти люди доходят. А новые, вот мой хлопец, он будет, не, научаться теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфира «Подороже свободы». Змезер Бартусік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне.
Мяне заўжды цешыць тое, што, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі, не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Таццяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. ты безрогая скотина, весь зарос, як чор шатиной, и коли у опошний раз ты был тверозный, дай отказ. Вось и ранок настає, в голове трошить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я смог опохмелиться? Наша такая прогожая мова. Ось она, здається, некая такая, может, заковыристая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Без родной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне здається, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоїть, напевно, на самой гразкой вулиці Березінського. По ёй треба ездить не на Волзе, а на лендроверы. Спадзяюся, у шматликих гостей спадара Якуба з заходніх амбасадаў проблем с проездом было меньше, чем у вашего покорного слуги. Іхнай увагай ветеран не обделены, что правда складае головный боль для ягонай невестки Яніни, якая сустрела мяне без энтузиазму.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это ненужные, как бы сказать,
хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать? Потом и кузяйся заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни, это раз. А второе, что он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж пройшов фейс-контроль у спадарыні Яніни, і герой Монте-Касіна зусім не падаўся мне манекенам. Хударлявы, высокі стары, больш падобны на Дона Кіхота.
У таких горах построились оборонную линию. У нас такие силы были, техника хорошая. Але что ж техника? И на ровных полях, как на Беларуси, да, тут техника. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Касіна. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, там и белорусы, там всякие хоки. Але наиболее-то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А я сами с собой сам уж не говорили. Азгавер выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жонка, ни сестра. Но всегда останетесь тут. Мы понесем великую жертву. И с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя планета такая, но разбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И что я женюсь, это все, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Марию там нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы. До свадьбы договорились, а доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжаю в Англию.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, Якуб Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
Об своей поездке у вёску Березинска, что в Молодечинском районе, рассказывал Змитер Бартосик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.